Fraților, după instalarea regimului comunist în România, prin fraudă și cu ajutorul sovieticilor, apoi prin înlăturarea monarhiei, dezorganizarea armatei și din cauza ocupației ruse pline de abuzuri, în foarte multe zone din țară se organizează grupuri de rezistență anticomunistă. Și despre asta vom vorbi astăzi, pentru că avem o carte, eu spun, eveniment, care adună, în sfârșit, prin mărturiile supraviețuitorilor și ai urmașilor acestora și a zeci de ani de cercetare, vorbim de începutul chiar anilor 90, mergând în 2000-2010, chiar și până astăzi, din Memorialul Durerii, realizate de Lucia Hosulăngin pentru, evident, celebrul serial TVR. Am adunat toate aceste informații legate de grupurile de partizani în cartea Partizanii, o istorie a bravilor. Și îl am invitat astăzi pe Teodor Hosulăngin, pe fiul doamnei Lucia Hosulăngin, pe care, dacă v-ați uitat la podcastul despre reeducarea de la Pitești, fenomenul Pitești, îl știți deja, ar trebui să vă fiu familiar.
Fiul cel mare, dar mic.
Fiul cel mare, dar mic.
Mai am un frate Emil care tot la TVR, însă la sport.
E comentator sportiv, da. Da. Teo, bine ai revenit.
Bine v-am regăsit.
Venit. După cum spuneam, avem o carte la care am lucrat împreună, fiind și editor coordonator, să spunem, din start, adică nu suntem străini de...
N-ar mai fi avut lucrarea... logică să fiu eu aici.
Bine, tu ești și mai apropiat, fiindcă, na, toate bazându-se pe materiale mamei tale, ai fost aproape din anii 90, mergând până astăzi.
Da, da, da.
Legat de poveștile astea care sunt uimitoare. De ce spun că e o carte eveniment? Pentru că, spre deosebire de alte cărți pe acest subiect apărute, care tratează fie memoriile unui anumit om sau care vorbesc doar despre anumite grupuri, astea le adună, nu pe toate, hai să spunem, dar undeva la între 80 și 90%, din cam tot ce a însemnat mișcare de rezistență, adică din cele, am notat aici, 1196, conform unui studiu al securității, publicat ulterior în 2003. Așa, al CNSA. Da. Între 1948 și 1960, răspândite pe aproape întreg teritoriul țării, ne referim evident la zona muntoasă, pentru că doar acolo se puteau retrage în zona urbană, era practic imposibil o rezistență împotriva
și în Dobrogea, unde deși nu au avut munți, au avut păduri și s-au adaptat forma de relief.
Păi avem Bucovina, cu cei care s-au luptat cu rușii, în special, când au intrat în România cu niște povești senzaționale, unde l-avem pe marele personaj Motrescu, care apare și mai încolo. Avem Banatul și Nordul Oltenii, Făgăraș, unde eu să insistăm, eu zic că acolo e o carte de un thriller, suspans, comando, nu știu ce lipsește, adică te ține cu sufletul la gură și uite, aici mai avem și unele povești cu happy end, adică nu toți au sfârșit chiar în grob comune sau în temnițe. Puține, dar mai avem. Urmând Vrancea și Dobrogea, Munții Apuseni și Maramureș, astea sunt zonele analizate. Să le luăm pe rând?
Da, eu n-aș face așa o trecere în revistă, pentru că până la urmă, cine e interesat de subiectul ăsta ar trebui să ia cartea. Spune că, de fapt, acest volum acoperă aproximativ 40 de episoade din Memorialul Durerii, episoade făcute pe parcursul multor ani, prinde o sumedenie de declarații, atât ale celor care, pe care mama i-a mai prins în viață după 1990 și în cazul în care respectivii n-au mai trăit, marelor majoritate, a rudelor apropiate, fii, nepoți și așa mai departe. Ceea ce trebuie spus ca idee este că România nu s-a predat în 1945 în fața acestui tăvălug rusesc, acestei comunizări, și că oamenii, când au înțeles de fapt ce li se întâmplă, pentru că trebuie spus că n-au înțeles de la început și unii dintre ei chiar au murit cu arma în mână, neînțelegând care este sensul și drumul istoriei, Dar mare, aceste grupuri, care sunt aproape 1200, din aceste grupuri au făcut parte o gamă foarte largă de reprezentanți ai societății românești, pentru că există, din păcate, o tendință apărută în ultimii, să zicem, nu știu, 10-15 ani, prin care se bagatelizează cumva această rezistență din munți și se aruncă și un fel de...
Se
pătează memoria lor, spunând că domnule erau legionari și care încălcau legile României de la acea dată și atunci era normal cumva să li se întâmple ceea ce li s-a întâmplat. Și există o discuție în care se pune problema așa, bun, ok, dacă translatăm acest exemplu către Germania din perioada interbelică, trebuie să nu uităm faptul că Hitler a câștigat alegerile în 1933 în mod democratic, a impus în Germania o dictatură, dar repet, care venea pe baza unui vot popular și ca urmare a acestui fapt, acolo atunci au apărut Gestapo, SS, SA și așa mai departe, poliția care făceau poliție politică, așa au apărut și lagările de concentrare, așa au apărut și lagările de muncă și lagările de exterminare.
Legal.
Legal. Deci, din punct de vedere al legii, un SS-ist era mult mai reprezentativ pentru societatea respectivă, pentru că el, într-adevăr, apăra o ordine care era venită prin alegeri libere. Securitatea, miliția, armata din România nu reprezenta țara la momentul respectiv, pentru că se știe că alegerile din 47 au fost falsificate la nivelul că au fost inversate, deci comuniștii pe bune ar fi luat puțin, poate chiar sub 10%, și în momentul ăla, din cauza faptului că în România erau 2 milioane de soldați ruși, sau așa țin o minte că se vehiculează ca și sumă, dar în fine, poate nu e relevant, dar erau o mare armată rusească cantonată în România, ei nu mai deveneau reprezentativi pentru democrație. Deci nu poți să spui că toți cei care s-au răsculat au făcut-o împotriva legilor României, pentru că acele legi erau impuse samavolnic printr-o hoție generalizată. Și ceea ce mama a descoperit prin aceste interviuri, prin studierea arhivelor securității, este că mare parte din cei care s-au dus în munți erau țărani, care au luat această decizie în momentul în care și-au dat seama că li se vor lua pământurile. Adică erau familii care erau, fuseseră împroprietărite, și nu vorbim aici de boieri, da? Fuseseră împroprietărite ca urmare a Primului Război Mondial. Atunci Ferdinand, în 1917, după ce ne-am retras și ne-am luat o mamă de bătaie cruntă, ca să poată să întrețină viu focul ăsta al războiului și să determine ostașii români să aibă pentru ce lupta, a promis că după război va face o mare împroprietărire. Și s-a ținut de această promisiune, au fost câteva împroprietări succesive și în acest mod românii care luptaseră în Primul Război Mondial, dacă mai trăiau sau rudele lor, au primit pământ. Evident că după 20 de ani, da, nici în 1925 de ani,
nicio generație,
unii zicem. Dintre ei trăiau, adică dacă ei aveau 20 și ceva de ani în 1917, în 1945 aveau 50 de ani, da, erau undeva cel de vârsta noastră. Nu puteau să accepte că vine statul și le ia pământul care era proprietatea lor, pentru care muriseră, pentru care muriseră părinții, muriseră frații, fuseseră răniți în război. Deci mare masa celor care s-au dus în munți au fost țărani.
O mică completare aici, spre deosebire de zona rusească, unde la ei era prin tradiție pământul, nu era al cuiva, ci era al comunității sătești. Deci la ei colectivizarea, să zicem, ca idee a prins.
Da. Era făcută și mult mai dur și mult mai înainte.
Da, la noi țăranii erau proprietari, da. Erau mici afaceriști, era singura lor sursă de venit și țăranul român, prin tradiție, care era, trebuie să menționăm un element foarte important, pentru că atunci mișcarea pentru țară, mișcarea țărănistă era foarte important, mai important decât toate cealaltă. Noi nici măcar în perioada aceea nici nu aveam concepte comuniste foarte bine puse la punct. Și ca să completez, conform, uite, conform datelor securității, care securitatea ar avea toate securității, dar cred că vorbim de o analiză din anii 60, când s-a cerut într-adevăr o evaluare la ceea ce se întâmplase în 48-50, că parcă se acționase prea brutal. Și atunci securitatea a întocmit niște rapoarte, stai să vezi de ce am acționat noi așa brutal, pentru că oamenii ăștia erau inamicii țării și așa mai departe. Ei, și-au făcut niște statistici și, conform datelor securității, 70%, aproape 70% dintre combatanți au reprezentat țărani.
Da.
Deci dacă securitatea vine cu aceste cifre, cum să spui, că erau legionari, evident că erau și legionari, bă, trebuie să fim nebuni să spunem că erau și legionari printre ei, unii dintre ei sunt renumiți, dar o altă observație, unii dintre erau tineri, terminaseră liceul, ce Doamne iartă-mă, depuseseră un jurământ de cruce ca o chestie de fraternitate împotriva dușmanului care venea să le ia libertatea, terenul și așa mai departe, nici n-apucaseră să practice.
În carte sunt ceva prezentate cazuri de elevi, da? De tineri studenți care în momentul în care și-au dat seama ce se întâmplă de la București, care nu aveau nicio legătură cu țara, deci nu aveau niște bunici undeva să zice la țară cărora le-a fost luat pământul și au venit ca să se răzbune. Și pur și simplu când au auzit și și-au dat seama ce se întâmplă în țară și ce urmează să se întâmple, au luat trenul și au plecat în căutarea acestor grupuri de rezistență și s-au alăturat. Unii au reușit, alții n-au reușit, alții au fost prinși, dar ideea este că erau copii de 20 de ani. Deci dacă aveai 20 de ani în 1945-46, erai născut în 25-26. Deci când legionarii aveau putere în România, ei erau copii de 10 ani, de 12 ani. Adică vorbim despre legionarii care au făcut rebeliunea legionară, legionarii care au omorât
evrei, n-aveau nicio legătură cu ea,
cu zona respectivă.
Bine, acum să înțeleagă că încercăm să disculpăm. Nu. Doar printre ei, uite, foști ofițeri, pentru că armata fusese dislocată de ruși și rămăsese oameni care luptaseră în al doilea război mondial pentru țara asta, cărora li se luase aproape tot. A fost normal ca unii dintre ei să ajungă și să conducă aceste grupuri, pentru că aveau experiență militară. Profesori, foarte mulți profesori și alți intelectuali, preoți, după aia țărăniști, liberari sau legionari după orientare, repetăm, marea masă a fost alcătuită de oameni simpli de la sate care s-au opus colectivizării. Este foarte simplu.
Da, practic sunt ca tendință generală. Zona militară a venit după 23 august, pentru că atunci a fost o perioadă foarte tulbure și este în continuare o perioadă foarte tulbure în istoria României, pentru că deși noi am anunțat armistițiu la 23 august, rușii nu l-au recunoscut. Și a existat o perioadă până când armistițiu s-a semnat ulterior luna următoare, în care cel puțin în zilele respective 23, 24, 25 august rușii luau prizonieri soldații români care nu mai erau combatanți în zona respectivă de front, adică pe frontul Iașiului, pe frontul Moldovei. Li se dăduse ordin din acel moment că dușmanul nu mai este Rusia, nu mai este URSS-ul, ci Germania, și să nu mai lupte împotriva rușilor. Și ca atare rușii au luat atunci foarte, foarte mulți prizonieri. Îți dai seama că în momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta au fost și soldați, mai ales ofițeri, care au înțeles ce urmează să li se întâmple, au văzut că soldații din subordinea lor sunt luați prizonieri de către ruși, că nu mai au statutul de noi combatanți de data asta către un alt dușman, și-au luat armele și uneori chiar și pe soldații din subordinea lor și-au fugit în munți. După cum bine ai zis, zona respectivă, Basarabia și Bucovina, avea un trecut de rezistență, pentru că știm foarte bine ce s-a întâmplat în 1940, după Molotov-Ribbentrop, în momentul
când
în care...
Când au venit rușii, știau foarte bine ce așteaptă.
Da.
Nu mai aveau dubii de vreun fel.
Adică atunci Rusia a pus presiune și ne-a luat printr-un dictat Basarabia și Bucovina de Nord. Bucovina de Nord, între altele, fie spus, nu făcea parte din înțelegerea făcută între Hitler și Stalin, deci acolo a fost un fel de japcă și Hitler atunci a avut primul moment și a dat seama că cu Stalin nu se poate ajunge la niciun fel de înțelegere, pentru că va găsi tot timpul o portiță prin care să o încalce înțelegerea respectivă. Au venit, știi ce s-a întâmplat foarte bine, românii au fost din zona respectivă, au fost omorâți, au fost deportați, cazuri întregi, și s-a născut atunci o rezistență. Din 1941, de la 22 iunie, când am intrat alături de Germania în lupta împotriva Uniunii Sovietice, evident că românii au pus mâna pe arme, după care când frontul a început să se întoarcă după 1943, după înfrângerea de la Stalingrad din iarna lui 42, ușor, ușor frontul a revenit și atunci, luptând în continuare alături de germani, în teritoriile deja foste românești, pentru că Rusia, armata rusă înainta, s-au născut mișcări de rezistență. Aceste mișcări de rezistență au rămas și după 23 august 1944. Deci acolo în zonă, mișcarea de rezistență era formată din foarte mulți foști soldați. Repet, acesta a fost contextul pentru care poate Basarabia și Bucovina are, zona respectivă are o istorie un pic
da,
diferită.
Da, e un pic diferită. Foarte interesant, apropo că ziceam de Bucovina, foarte interesant ce s-a întâmplat la Făgăraș, unde acolo nu poți să zici că avea o istorie de rezistență de vreun fel, unde avem niște personaje fabuloase, iar interviurile realizate de mama ta i-au prins în viață pe Ion Moșu Ogoranu, ca să zic, the fucking legend in person.
Cel care a rezistat cel mai mult.
Ultimul că, pentru că pe el când l-au prins, dacă mai poate fi numit prins, deja se deduse amnistie. Se terminase de mult cu partizanii.
Bine, pe el nu l-au amnistiat. Deci la el... La el
dar nici nu l-au mai...
Că, da, bine, l-au...
Nu l-au omorât, că pe restul... Restul era direct sentință. Trebuie să spunem că majoritatea au terminat în temnițe, fie cu sentință, fie împușcați direct la grup comune,
da,
fără nicio judecată. Mai mult decât atât, apropo de asta, erau arestați, torturați și de foarte multe ori omorâți oricine încerca să-i ajute. Și avem aici anul în care s-a dat legea și cum cât de brutal a putut să acționeze securitatea. Și când mă refer că a încercat să-i ajute, nu mă refer că a încercat să-i ajute în planurile lor, ci efectiv pentru că i-a dat unui om o pâine sau un partizan sau un apropiat al unui partizan a dormit într-o seară. Avem un țăran executat pentru că l-a dus pe un om pe care nu-l cunoștea cu căruța 10 km. Adică au fost mii de oameni.
Da, au fost foarte mulți oameni care au fost împușcați fără niciun fel de judecată. Adică chiar și la procese respective, acele tribunale ale poporului, care judecau efectiv fără niciun fel de legătură cu legea, pentru că erau judecători care nu aveau studii de specialitate, erau făcuți la apelul bocancilor.
Avem toate detaliile în carte și da. Avem inclusiv cum erau numiți, cine au fost numiți, în ce cazuri.
Dar pe lângă, deci în ultimă instanță poți să spui, dom'le, ok, astea erau vremurile atunci, ok, nu e ok. Dar au avut parte de o sentință măcar. Dar apropo de așa, uite, haideți să discutăm despre oameni care au fost omorâți și după ani le-au venit acasă, adică mama a aflat cum au pierit, da? Deci în zona Timiș. Un registru s-a găsit în care erau. Din acest registru de 25 de decese, primele 7 sunt condamnări la diverse pedepse privative de libertate a unor persoane din lotul Spiru Blănaru, care au luptat în munții Banatului. Toți au murit în aceeași zi, în 2 august 1949, cu diverse diagnostice neverosimile. E un râs amar, eu nu râd. Adică e o refulare cumva. Următoarele 17 aparținilor condamnați politici la privațiune de libertate din munții Babadagului, deci Dobrogeni, care toți au murit la 10 martie 1950, cu diverse diagnostice neverosimile, și ultimul este al doctorului Preda Corneliu de la Sibiu. Și acum dăm câteva nume. Pușchiță Petre, condamnat la 15 ani muncă silnică, data morții, 1949, luna august, ziua 2, ora 12, hipertensiune arterială. Luminosul Gheorghe, condamnat la 10 ani închisoare, mort în 1949, luna august, ziua 2, ora 10, insuficiență cardiacă.
Și la ce șură?
Păi asta e problema. Ghimboașe Nicolae, condamnat la 20 de ani muncă silnică, mort în 1949, 2 august, ora 12, de multe ori la aceeași oră. Da? TBC pulmonar. Popovici Gheorghe, muncă silnică pe viață, moare în aceeași lună, în același an, în aceeași zi de miocardită cronică. Smultea Gheorghe, condamnat muncă silnică pe viață, moare în același an, în aceeași lună, în aceeași zi, dar la ora 13 de TBC pulmonar. Și mai sunt încă doi, deci practic aceeași formulă sinistră prin care aceste persoane au fost omorâte și s-a căutat după aia să se găsească o, nu știu, o explicație cât de cât care să atingă puțin legea, pentru că până la urmă, după ce au făcut nenorocirile pe care le-au făcut, și-au dat seama că totuși istoria merge înainte și vor trebui să dea socoteală pentru lucrurile astea. Și atunci au venit cu o poșghiță de corectitudine, să-i spunem așa, încercând să explice ceea ce nu se putea explica. Pentru că niciun om sănătos la cap nu poate să creadă că oameni condamnați la pedepse de muncă silnică de 15, 10, 15, 20, 25 de ani pot muri în aceeași zi, la aceeași oră, de niște boli care nu au niciun fel de legătură, prinși vorba aia cu foarte puțin timp înainte.
Și nu e singurul caz. Avem în carte și o groapă comună descoperită undeva pe lângă Sibiu și mai avem tot așa o zonă, apropo de, cred că din Arnota, dacă nu, nu cred că greșesc, că în Arnota a fost bătălia când au aruncat cu foc,
da,
benzină,
da,
da. Că au dat cu, da, napalm peste un grup de câțiva oameni, au venit cu toată armata. Păi a fost, da, ceva... Sunt, asta aș vrea să spun, sunt în carte scene incredibile, atât de, cum am spus la început, de comando, aș putea spune, în care sunt, să zicem, 4-5 securiști sau din armată și 2-3 partizani care se urmăresc la un moment dat zile întregi, sunt bătălii, inclusiv conflicte cu armata, descrise minuțios, care ar fi niște scene de film incredibile.
Da, iar uite, că spuneam apropo de partea cu Basarabia și Bucovina, în intervalul 24 august, 12 septembrie 1944, când s-a semnat la Moscova Convenția de Armistițiu, NKVD-ul a arestat de pe front 185.000 de militari români, încărcându-i în trenuri și ducându-i în Siberia sau în alte centre de deportare. Ca idee, la Stalingrad, armatele germane au pierdut undeva la 250.000 de oameni. Deci au luat prizonieri aproape cât a pierdut armata, toată armata 6-a lui von Paulus, pierdută la Stalingrad. Ca să înțelegem dimensiunile a ceea ce făceau rușii atunci. Încărcându-i în trenuri și ducându-i în Siberia sau în alte centre de deportare. Ostașii noștri, teoretic, în urma proclamației de la 23 august, când România a rupt relațiile cu AXA și s-a alăturat coaliției aliate, credeau că merg spre linia frontului ca să lupte cu germanii. Dar trenurile luau direcția răsăritului. Așa se face că mulți militari români în frunte cu generalii lor s-au retras în munți și au constituit primele nuclee de rezistență. Deci, cum spuneam puțin mai devreme, când și-au dat seama ce se întâmplă și ce surpriză total neplăcută le rezervă Krasnaya Armia, armata sovietică, și-au luat armele din dotare și au fugit în munți. Da. Iar apropo de modul în care se percepe și se discută astăzi despre mișcarea de rezistență, Octavian Paller, un material care este pus la începutul cărții, zice, din mărturile unor ofițeri de securitate care au vorbit pentru Memorialul Durerii, am reținut 4 categorii de minciuni, de mistificări. Prima, că luptătorii din munți nu erau ai țării, că erau parașutați din afară mercenari. Chiar mercenari, acesta era cuvântul care a fost folosit. Trec peste întrebarea care îmi vine pe buze. Cine erau ai țării? Nicolski, Drăghici? A doua minciună, că rezistența armată din munții noștri a servit interese străine și este suficient, cred, să facem acest raționament elementar. Împotriva cui luptau de fapt acei tineri, elevi, studenți, țărani care au luat arma și s-au suit în munți, transformându-i în ultimele tranșee de luptă împotriva ocupației sovietice? Luptau împotriva unui regim de ocupație impus de Stalin, un regim pe care îl apărau cei care îi vânau pe partizani. Și atunci, cine serveau interese străine? Nu cumva serveau interese străine exact partea care spune minciuni despre rezistența armată? A treia minciună, că luptătorii din rezistență au semănat teroare, și aici o să discutăm puțin despre treaba asta, în satele din jur. Păi teroarea au semănat-o alții, teroarea a semănat-o securitatea care răscura satele, înconjura satele, răvășea șopranele, clăile de fân, grămezile de lemne, pivințele, podurile, totul în căutarea unui partizan ascuns, care obliga oamenii prin șantaj și bătăi sălbatice să devină informatori, care n-a precedat să chinuie, să schingiuiască, să șantajeze chiar pe membrii familiilor celor care luptau pentru a-i face să-i trădeze. Cunosc un caz extrem de dramatic în care unul dintre luptătorii din rezistență a fost trădat la securitate după chinuri îngrozitoare, probabil chiar de fratele său. Se poate o crimă mai abominabilă decât asta? Să distrugi până și legăturile de sânge dintre mamă și fiu, dintre tată și fiu, dintre frate și frate, dintre soră și soră, dintre soră și frate? Iar a patra minciună este cea despre care am vorbit, apropo de legitimitatea celor care apărau sistemul, da, în paralela dintre Hitler și... Deci, despre asta e vorba. Și ziceam că vreau să punctăm puțin chestia asta cu teroarea. De când am văzut primele materiale și am văzut filmările mamei, pentru că ce apare în memorial este undeva la vreo 10-15% din tot ce a adunat mama în atâta timp, pentru că e condiționată de un anumit număr de minute și oamenii au foarte multe amintiri, dar de multe ori se suprapun și atunci nu are sens să spui practic același lucru. Dar revenind la rezistența din munți, eu n-am înțeles un singur lucru. De fapt, n-am înțeles două lucruri. Unul, nu am regăsit în tot ceea ce am citit, inclusiv în această carte, actele de teroare făcute de acești partizani.
Dimpotrivă.
Adică chiar la modul, domnule, ok, cine este reprezentantul Partidului Comunist la mine în sat? Da? Primarul, nou primar, alesul politic, milițianul, ce era, da? Bun. Eu sunt partizan, am armă, că din pozele care sunt în carte și pe care tu le-ai scos extraordinar de bine, se văd acolo și de la dosare, cu arme, cu grenade, cu muniție, da? Mă duc noaptea, pac, glunț în cap. Și atunci poți să spui, dom'le, oamenii ăștia chiar au făcut niște lucruri, că până la urmă era soldat, poate era în termen, nu avea nicio treabă. Aceste cații nu există.
N-au atacat niciodată nimeni o instituție
a statului.
A statului.
Da, asta spun, adică, și-o întrebam pe mama, dom'le, dar de ce s-au dus în munți până la urmă? Adică, ce urmăreau să facă dacă nu aveau această... Că totdeauna când auzi de rezistență, vezi în filmele, te gândești la rezistența din Ucraina, la rezistența din Rusia, la rezistența din spațiul iugoslav, chiar și la rezistența din Franța după momentul Normandia 1944. Și ce vedeam noi în film? Poduri aruncate în aer, secții de poliție aruncate în aer, baraje făcute în care îi omorau pe soldații germani și așa mai departe. Lucrurile astea nu s-au întâmplat în România. Și asta o întrebam pe mama, ce au urmărit să facă? Dom'le, ei au vrut, practic, și aici era problema cea mai mare, ei au crezut că nu se poate ca americanii și englezii să ne lase în brațele Rusiei. N-au crezut că se poate întâmpla așa ceva. S-au gândit că, dom'le, o să fie un an, doi...
Te referi la partizani.
La partizani.
Da, care era, da, planul,
adică
lor, da.
Adică ei s-au retras în munți pentru că erau împotrivă ca să țină spiritul ăsta anti-viu. Răspundeau manifeste
câțiva ani,
da, și după aia când... o să vină americanii și atunci, uite, noi am ținut totuși spiritul ăsta de frondă.
Da, au crezut că venirea rușilor e, ok, e o chestie de conjunctură care durează 2-3-4 ani, așteptăm ajutor străin și până atunci noi ținem capul sus,
exact.
Pentru că oricum noi ne vom uni. Eu cred că dacă și securitatea s-a prins evident de asta, oricum mai primeau ajutor, există și câteva cazuri cu parașutiști, dar nu exagerate, nu la nivelul la care s-a crezut. Ideea e că ei n-au apucat să se unească, ei nu aveau căi de comunicare. Pentru că dacă ei se uneau câte grupuri, ar fi ieșit un război civil, cred că în toată regula.
Da, ideea e că, până la urmă, trebuie să te gândești și ce ar fi urmărit dacă se uneau. Adică nu puteau să aibă o rezistență armată de tip militar, adică să aibă divizii, să aibă... Pentru că, na, adică, bun, echipament militar este dacă fuseseră războiul, dar cu fiecare an care trecea, echipamentul militar și mai ales muniția reprezintă niște chestii foarte greu de întreținut. Adică nu poți, mai ales cum trăiau ei. Ei trăiau în iarna prin fel de fel de adăposturi, gropi în pământ.
Și iarna era cel mai greu, ne spun din mărturii, pentru că lăsau urme.
Exact. Și atunci te gândești, bun, ok, ducem lucrul ăsta, dar acest spectru că, dom'le, o să se unească la un moment dat și o să ne trezim față în față cu o armată de, nu știu, 20-30 de mii de oameni.
Că o să se unească la un moment dat și... revenindu-și armata română și cu ajutor străin, atunci da, să aibă un rol determinant.
Da, asta era mai mult o utopie, da. Adică era mai mult o...
Și-au dat seama după primii ani, dar și-au dat seama că mulți dintre ei spun,
da.
Dar nu au mai avut cum să dea în spate, pentru
numai,
că...
Dar ei n-au crezut că până la urmă sunt lăsați de izbeliște și la un moment dat știau, pentru că auziseră ce se întâmplă cu cei care erau prinși, că erau împușcați și e clar că nu mai aveau ce să facă. Au încercat să treacă granița, unii dintre ei foarte puțin au reușit, marea lor majoritate au...
Există și o strategie aici a securității când a infiltrat foarte mulți oameni într-o anumită zonă încercând să le promită că îi scapă în Grecia.
Da.
Se numește capitolul Misiunea Grecia, care e fabulos. Ca, apropo de asta, poate vorbim un pic și de tacticile securității care mi se par incredibile. Uneori incredibil de dure, într-adevăr, adică, evident, alea torturile, că avem și pe Elisabeta Riza, despre care am și făcut material pe Zafe, femeia cu părul smuls de securitate.
Elisabeta Riza, care a fost descoperită de mama.
Da, da. Păi am și da. Spus în material că după apariția la Memorialul Durerii a devenit celebră și a devenit un simbol al rezistenței. Dar aveau și foloseau hipnoza? Avem două cazuri în care ne spun cum încercau să îi bage așa într-o stare de semiconștiență și ca să scoate informații de la ei. Asta cu misiunea Grecia mi se pare incredibilă. Lui Ogoranu i-au făcut o chestie incredibilă pentru că el plecase de acasă și nu mai revenise în sat pentru a-și proteja apropiații. Securitatea trimitea în fiecare an la maică-sa câte un ofițer sub acopere, spunând că e fiul ei. În fiecare an câte unul, încât Ogoranu, când la un moment dat a vrut să plece și chiar a venit acasă, mama lui nu l-a recunoscut. Da. Și a norocul un semn de naștere.
Da,
că
da,
altfel
da.
Era... Se folosea, evident, se foloseau și de biserică, unde oamenii se duceau. Este un caz...
Păi nu, chiar
un caz unde deci... cineva a prins lumânări la vii,
păi nu,
și preotul a anunțat securitatea, deci, vedeți că ăla încă trăiește, deci
este
încă în munți.
Cazul lui Ogoranu. Ogoranu da. Așa a fost prins, pentru că s-a întâmplat exact chestia asta. Deci, și am să citesc, este povestită din carte de Iuliu Crăcanu, un istoric, care spune așa: până în 1976 fotografia lui era pe 76, deci da, a trecut să vorba aia 30
da,
de ani.
Era inamicul number one. Da.
Fotografia lui era pe masa oricărui milițian de frontieră. Era dată în consemn la toate frontierele și regulat se trimitea câte o notă a securității prin care se spunea că urmăritul Ion Gavrilă, care are semnalamente respective, este un bandit antisocial care trebuie prins. Despre el nu au știut foarte multă lume asta și datorită conspirativității pe care și-a impus-o singur, cu toate că i-a fost foarte greu să stea ascuns atât timp. Securitatea a mobilizat pentru prinderea lui, pentru aflarea locului în care s-ar putea ascunde, forțe masive. Peste 1000 de persoane au fost urmărite. Asta reiese din dosar. Foarte important pentru securitate au fost informatorii din rândul bisericii, mai ales în satele Făgărășene, unde populația era foarte religioasă. Părinții și rudele lui Gavrilă nu aveau încredere, nici măcar nu vorbeau în casă despre el. Mama lui avea totuși încredere în fețele bisericești. Din acest motiv, la un moment dat, securitatea și-a dat seama că Ion Gavrilă trăiește. Cum? În timpul unei slujbe de pomenire la care preotul a venit acasă, mama lui Ion Gavrilă a spus pe șoptite dascălului sau preotului, i-a dat acolo un nume conspirativ, Ion Creangă. Ce nume și-au luat? Ion Creangă. E bătaie de joc mai mare, nu se poate. Să-l treacă pe Ion Gavrilă în rândul celor vii. Sursa s-a dus imediat la securitate și le-a zis: vedeți că Ion Gavrilă trăiește. Securistul i-a recomandat agentului, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, când femeia vine la spovedanie, să compătimească viața ei legată de necazurile pe care le are din cauza fiului, bineînțeles, cu scopul de a o trage de limbă. Da, deci este ireal. Deci este ireal să te duci tu ca preot în spovedanie și să te duci și să spui că ai aprins lumânare pentru vii. Este ceva incredibil.
Avem preoți de ambe. Avem și preoți care întreba. Eu am văzut interviurile pentru că au fost transcrise, editate, prelucrate, dar am văzut toate interviurile din material unde apare și ați ascuns arme în biserică. Da, le-am ascuns o grămadă și că n-am tras niciodată. Apropo de cât de violenți erau partizani, avem nenumărate cazuri, deci aproape ciocniri în care partizanii vedeau, i-ar fi putut provoca, atrage într-o ambuscadă să-i omoare, îi lăsau în pace. Ei trăgeau numai în momentul în care erau atacați. N-aveau nicio treabă de
asta era partea a doua, subiectul doi pe care eu nu l-am înțeles. Îl abordăm imediat. Apropo de grupul Arnota, zice așa: cei retrași în munți și păduri nu au comis acte de sabotaj împotriva obiectivelor militare, industriale, a căilor de comunicații, nu au înfăptuit acte de teroare asupra colectivităților. La Hoaga Molidului, ca să dăm un exemplu, au fost prinși înainte de masacru doi agenți de securitate. S-a hotărât inițial executarea lor, dar noaptea de Paște li se dă drumul, când tabăra a fost încercuită și atacată fără somație. Ion Pavel a fost trimis să elibereze pe cei doi prizonieri. Abia eliberat și a fost secerat de o mitralieră. A fost primul căzut. Deci eu asta n-am înțeles. Dom'le, ok, bun, nu ataci, nu vrei doar să ții aprinsă lumina răzmeriței și să demonstrezi că România nu pleacă capul jos. Ok, dar între ei fiind foarte mulți militari, ei au avut nenumărate ocazii să îi omoare pe cei care veneau să-i prindă și au evitat pe cât posibil să deschidă focul. De cele mai multe grupuri au fost prinse prin trădare și asta este un adevăr, acesta este un adevăr care trebuie spus. că trădarea a ajuns până la nivel de familie și...
Cu mențiunea, ca să nu spun că au fost prinsuri, cu mențiunea că familiile erau torturate,
da,
cu
dinți
țișcoși din gură.
Da,
cu...
pe de altă parte au
adică
fost...
Adică trădare, dar...
Da, da, au fost unii care au rezistat. Nu e de judecat, da, trebuie doar... Da. Doar menționat acest lucru, pentru că nu putem să ne punem în poziția,
da, dar nu
vreau
lăsat, nu vreau să fie, da, lăsat doar așa. Da, domne, s-a dus frasul și l-a trădat pe ăla ca să ce se ia pământul. Nu era vorba de,
da,
așa ceva.
Însă au fost cazuri în care prieteni din copilărie pentru cum să spun, fără să fie forțați foarte tare, au trădat. Și în momentul în care se întâmpla lucrul acesta, ei erau înconjurați cu forțe de cel puțin 10 ori mai mari decât erau ei, și atunci, într-adevăr, se apărau. Și atunci au apărut și morți din rândul securității, armatei, miliției, ce erau în lupta respectivă. Dar ei nu au atacat. Adică asta trebuie spus și asta trebuie și reiese din carte, chestia asta, că ei au evitat pe cât posibil întâlnirile cu securitatea, au fugit, tocmai de-aia, până la urmă, n-au putut să se organizeze în grupuri atât de mari, pentru că știau că în secunda în care sunt grupuri foarte mari, au nevoie de multă hrană, au nevoie de spații în care să se poată ascunde, ori asta nu se mai putea întâmpla. Inclusiv avem în carte un moment în care, la un atac al securității, exista elicopter în aer care urmărea să vadă ce se întâmplă, cum sunt dispuse... cum e dispusă apărarea, cum sunt dispuse forțele. Deci, practic,
Larnota, dacă nu mă înșel.
Da, visul ăsta că o să se întâmple niște divizii de partizani, cum acționau, de exemplu, în spațiul iugoslav, asta nu, în al doilea mondial, asta nu se putea întâmpla. Și ei, într-adevăr, la un moment dat, principalul lor problemă era să reziste, să trăiască, să treacă peste iarnă cu niște eforturi supraomenești. Pentru că, într-adevăr, exact ce ai spus și tu, au fost oameni care au intrat la pușcărie ani buni pentru că au vândut mâncare.
Da,
adică
degeaba.
Ei se întâlneau cu cineva, erau oieri care stăteau în creierul munților cu oile și se întâlneau cu cineva care venea și zicea: bade, dă-mi și mie un kil de brânză. Cât costă? 7 lei. Ia 7 lei să fii sănătos. Și a aflat după aia că vine securitatea, îl băteau, îl omorau, îl băgau 20 de ani că a dat la partizan. Eu habar n-avea. I-am vândut, doamne, un kil de lapte și un kil de brânză. Ce era să fac? Și atunci, da, într-adevăr, asta a fost problema cea mai mare. Pentru că inițial grupurile astea de rezistență s-au născut lângă localitățile unde aceștia trăiau. Pentru că aveau suportul oamenilor, aveau suportul comunității, inclusiv al bisericii și mai ales în zona de Ardeal, unde era biserica catolică, care a și fost dezmembrată. Comunitățile au fost foarte aproape, după care când comunismul s-a așezat,
da,
cum
s-a
trebuie,
așezat,
și-au apărut, veneau securiștii și omorau tot în bătaie și împușcau la drumul mare, viața ca și ca partizan a devenit din ce în ce mai dură și din ce în ce mai grea și practic multe s-au dizolvat pentru că nu aveau cum să trăiască.
Vorbim de o poveste scurtă, 48-50, în mare parte 80% au cantelat, cu câteva grupuri rămase în munți încă câțiva ani, probabil grupul Făgăraș, care a rezistat vreo 10, poate și de-aia acolo poveștile sunt fascinante. Vreau să citesc o bucată foarte mică dintr-o scenă în care actor principal este Gavril Vatamaniuc, conducătorul bandei din Munții Călimani. Și Vasile Motrescu, un personaj fabulos care el a nebunit în munți și a început să fie un fel de mistic, a scris și un jurnal fabulos, adică la un moment dat căpătase niște aturi de-astea senzoriale, auzea când își aprindea unul țigara de la 3 km, avea miros, bine, stând, îți dai seama, izolat de societate, și la el e un caz foarte interesant, pentru că până la urmă securiștii l-au prins într-o casă și știindu-i toate capacitățile la care ajunsese, l-au chemat de partea lor. Și el, ca să supraviețuiască, s-a dus și l-a trimis în Făgăraș, unde a dat de Ogoranu și de alții. Și când se-i prindă pe aia printr-o...
S-a întors din nou.
El se dădea în spate și ceva, și ăștia nu înțelegeau ce dracu are. Că lor ăsta li se părea dubios. Și vedeți că se curiș, vedeți că se curiș, i-a scăpat pe ea.
Da, da, da.
Ulterior au scăpat de securist, s-au împușcat și el s-a dus înapoi la securitate și a zis, da, băi, am scăpat. Adică da. Un personaj fabulos, fabulos. Dar aici era el cu Mătrescu și zice așa, el, Vatamaniu cu Mătrescu și Vatamaniu zice așa, lupta din munți nu e ca pe front pe câmp deschis, lupta în munți, în desișuri unde trăiau numai mistreții și lupii și urși, acolo e cu totul altfel. Acolo a mișcat sau am primit foc, acolo trag. Și care e mai iute, cum a fost cazul cu noi la Bâtca Corbului. Am ieșit, am aplicat metodele noastre, deși am fost încercuiți complet. Au căzut 3 securiști și un câine. Și noi am scăpat. Recunosc că el când povestea, pe mine m-a bufnit râsul, pentru că el avea și un umor. Când povestea, pentru că toată faza a fost la câine. Noi nu fugeam dacă nu trăgeau. Că am crezut că poate sunt muncitori. Am auzit niște fluierături și suspecte și zic, a, ăștia securitate. Poate trec pe la deal, dar nu vin. Dar când au început să tragă, atunci ne-am luat drumul nostru și pozițiile noastre pe care le-am aplicat întotdeauna în astfel de situații. Eu am dat de cerc. A trecut pe lângă mine cercul. Nu era cu ochii albaștri la 50 de centimetri de mine, dar eu foloseam terenul la maxim, că am învățat de la vietățile pădurilor cum trebuie să te camuflezi și cum trebuie să folosești terenul. Și ei nu m-au văzut că eram la picioarele lor, în desiș, sub ruși de mure, sub cetima unui brădănel stufos. S-au oprit la brădănel și au întrebat, oare a căzut ceva? Dar au plecat de lângă mine. Au strâns cercul la bordii și au rămas în spate. Când mă pregăteam să plec, a apărut ăsta cu câinele. A mers la grupul de la bordei și a întrebat pe unde am luat-o, că până acolo l-au dus câinele. Atunci a dat drumul la câine din lesă și i-a spus, urma a fumat-o. A fumatul ăsta a luat-o pe urma mea și m-a găsit. Eu m-am uitat la fumatul să văd ce face. Aveam o carabină și automatul la mine, carabina jos și automatul mână. Când soldatul a ridicat automatul să-l pună la ochi, eu într-o fracțiune de secundă am tras. Aici este un tine cercuit și reușesc să scape. Din încărea sunt multe
da, astfel de scene. Da, povestirile de fapt astea sunt. Adică este o înșiruire de scăpări. Este o înșiruire de evadări.
Da, da.
Tot ce au făcut ei. Pentru că nu au putut și nu și-au propus de fapt, și asta este foarte, foarte important, nu și-au propus să atace nimic din ceea ce ar fi reprezentat la momentul respectiv comunismul în România. Adică nimic din zona de infrastructură comunistă, da? Ce vorbeam, sedii de miliție, de securitate, primării, unde teoretic erau aleși comuniștii și așa mai departe. Adică ei fugeau practic de organele de represiune și încercau să arate lumii că, domne, aveți speranță, noi suntem în libertate și o să vină americanii. Asta a fost de fapt cea mai mare problemă. Nucleele de rezistență de la nord și sud de Carpați s-au pregătit și au așteptat ca cerul să se negrească de avioane. Așa credeau ei că într-o zi vor veni americani. Dar cerul nu s-a negrit. Locuitorii de la poalele munților Arnota își amintesc cu înfiorare și groază cumplita noapte de Paște anul 1949, când 3 zile și 3 nopți au urlat munții și pădurile de împușcături și foc. Atunci, apropo de ce s-a întâmplat, au fost asasinați la Timișoara după ce au prins în 1950 Ion Ștefănescu, cetățeanul Mircea Măzăreanu, Gheorghe Pele, Ion Oprițescu și Ion Marin și acolo era o mănăstire, mănăstirea Bistrița, unde ei își găsiseră refugiu. Iar apropo de până unde mergea răzbunarea comuniștilor și cum tăia orice fel de legătură, măicuțele de la mănăstirea Bistrița au fost arestate în 4 mai 1949. Xenia Dâmbovicianu, 29 de ani medic, Olga Glojaru, 43 de ani medic, Cușturița Nimfodora, 23 de ani profesor, Pantelimona Iordan, 28 de ani infirmieră, Pânciu Monica, 25 de ani elevă, Ripsiana Martoiu, 30 de ani profesoară, maicile de la mănăstirile Bistrița și Arnota au fost arestate, au suferit anchete și represalii, judecate și condamnate pentru ajutorul dat dușmanilor poporului. La 6 decembrie 1949, maicile Caledonia, Nimfodora și Monica, împreună cu stareța Olga Vologan, au fost judecate de Tribunalul Militar Craiova. Maica Olga a renunțat la demnitatea de stareț în anul 1954, pentru ca în 1955 mănăstirea Bistrița să fie definitiv desființată. Deci la nivelul ăsta se mergea cu răzbunarea.
Care, în ce sens i-au ajutat? În sensul că le-au dat 3 îndrumări, da. Și o gură de apă. Adică asta era ajutorul, da. Machiavelic, malefic.
Ce puteau să facă niște, da, măicuțe în vârful muntelui într-o mănăstire. Ce putere ar fi avut ele să influențeze, să zic așa, destinul României, ajutând o mână de nebuni, între ghilimele, care se opunau.
E asta nu înțeleg. Adică, într-adevăr, pot să înțeleg că tu, ca regim, ai acționat foarte dur, că așa ți erau indicațiile de la Moscova în special, să elimini orice fel de formă de rezistență, să elimini inclusiv elita, că au avut clasa nesănătoasă, dar cu restul care n-au avut nicio treabă, exact ce întrebai și tu, mi se pare că acolo a fost efectiv un robinet de ură. De fapt,
ce se întâmpla? Noua putere comunistă, bazată pe forța Rusiei, forța URSS-ului, dorea să distrugă orice fel de idee că România are vreo șansă la libertate. Adică ei acționau atât de dur, nu pentru că le-ar fi fost frică de ceea ce se întâmplă. Ei știau foarte bine că nu or să vină americanii. Deci dacă s-ar fi pus problema că, doamne, vin americanii, trebuie să-i stârpim pe ăștia, că după aia o să ne trezim cu un război adevărat de partizani când o să vină americanii. Nu. Ei, dacă i-ar fi lăsat pur și simplu să trăiască acolo în munți, mai devreme sau mai târziu, ori ar fi murit de foame, ori s-ar fi întors la familiile lor, pentru că își dădeau seama că nu are niciun fel de sens să mai continue acest demers care este sortit eșecului. Numai că puterea nu voia ca lumea să se gândească că există vreo șansă la libertate. Și atunci, știind că s-au așezat acolo precum Reichul de 1000 de ani, puterea sovietelor de 1000 de ani, au tăiat în carne vie, pentru că nu voiau să lase niciun fel de șansă omului de rând să creadă că are, și așa credeau ei că...
Adică instaurarea terorii.
Exact, adică prin teroare să-i facă să înțeleagă că n-au nicio șansă și să tacă din gură. Și că li se luau pământurile, și că li s-au desființat partidele politice, și că le-au distrus biserica greco-catolică și romano-catolică. Adică așa putea lumea să accepte, în opinia lor, mai ușor sau să accepte până la urmă toate aceste lucruri care erau total împotriva firii poporului român.
Adică vreau să-i îngenuncheze.
Exact.
Long story short, și pe baza asta, într-adevăr, cam după ce s-a terminat cu asta, anii, să zicem, 60-70 au fost altfel.
Da.
Și oamenii, mulți nici nu mai știau. Hai să vezi serioși că despre partizan, despre Pitești, despre lucrurile astea, oamenii nu știau. Mama ta a făcut săpături și faptul că a avut la TVR emisiunea redat oamenilor niște informații incredibile.
Andrei, gândește-te că eu provin dintr-o familie în care a existat un om care a fost condamnat la moarte. Bunicul meu, tatăl Emil Hosu Longin, pe frate îl cheamă la fel ca pe bunicul, tatălui meu, a fost condamnat la moarte în lotul 2 de la canal pentru faptul că la momentul respectiv, când s-a trasat prima linie a canalului Dunăre-Marea Neagră, bunicul meu, care fusese înainte cu zist, era inginer, a fost la IAR la Brașov, după ce au desființat fabrica de avioane și au luat-o cu totul în Rusia, a fost inginer la canal și a fost judecat ca sabotor, pentru că în momentul în care a venit puterea rusă și a zis pe aici o să treacă canalul, oamenii care au luat terenul la mână și au zis, nu se poate, aici un teren cretos, o să băgăm apă și o să intre în pământ. Nu, doamne, Stalin a zis pe aici o să-l facem. Și așa s-a întâmplat. Au dat drumul la o primă porțiune și a dat sabotaj. Imediat și-au dat seama că ăla a fost așa, că ăla a fost așa, iar bunicul meu a fost condamnat la moarte. Ulterior s-a comutat pedeapsa la închisoare silnică pe viață. A făcut, nu mai știu, cred că vreo 15 ani, la Orizontul 9 de la Cavnic, la minele de plumb. Problema e că noi n-am știut nimic din toate lucrurile astea, inclusiv tata, care la vremea respectivă era elev de liceu și a avut toată viața distrusă, pentru că a fost dat afară de la liceu. S-a înscris mi se pare că atunci era la Lazar sau la Bălcescu și s-a înscris la Caragiale sub un alt nume, cu facultatea la fel, a avut probleme. Deci inclusiv tata a aflat despre ceea ce s-a întâmplat cu bunicul după Revoluție. Iar bunicul n-a spus absolut nimic, pentru că știa foarte clar, când au fost eliberați, au semnat că dacă spun, îi pun în pericol pe cei cărora le povestesc. Adică nu mai era pentru bunicul o problemă că îl bagă din la pușcărie, pentru el deja lucrurile astea erau nimic. Dar li se pusese în vedere că făcându-i părtași la discuție pe membrii familiei sau cui va povesti, aceia vor ajunge la pușcărie. Ori asta, dar zic că nu s-a aflat. Iar mama când a început în 1991, că așa a început povestea, că au venit niște elvețieni să facă un documentar,
da, da, da,
de la și, un document. de aici a plecat și ea a fost detașată, ca să zic așa, de la departamentul de film documentar al TVR, ca să însoțească pe această echipă de filmare în demersurile și să-i ajute cu ce au nevoie. Și ei au găsit câțiva care atunci în 90 mai trăiau, destul de mulți. Și când a asistat la interviurile respective și a descoperit, știa ceva despre bunicul, că na, aia era, când s-a cunoscut cu tata, bunicul era în pușcărie, deci știa despre ce e vorba cât de cât. Dar când și-a dat seama că, dom'le, uite că țara asta n-a fost totuși cu capul în pământ și au fost oameni care au fost la pușcărie, care au rezistat, care... Atunci a avut loc declicul și a început această nebunie care se numește Memorialul Durerii, o istorie care, din păcate, nu se învață la școală, iar mama în continuare lucrează, chiar acum a dat o serie de 4 filme pentru TVR, chiar în aceste zile, și de 30 de ani de când, de 32-33 de ani de când lucrează la Memorial, practic simte că nu poate să-i dea de cap și între timp, din păcate, oamenii s-au prăpădit, cei mai mulți dintre ei acum mai trăiesc doar prin amintirile rudelor sau prietenilor care sunt mai, nu știu, copii, nepoți și așa mai departe. Dar, da, din păcate, asta e situația.
Mi se pare fabulos ce face Lucia Hosu și acum. Și am comunicat direct cu ea aproape toată vara, că mă întreba în ce stadiu e cartea, pentru că rolul meu a fost așa, am primit undeva la începutul anului inițial 70 și ceva de materiale. Și am zis, Doamne, e prea mult pentru o carte. Sau vom lucra 2 ani la ea, nu se poate să lucre. Nu ieșea matematic oricâți oameni aș fi luat pentru transcriere, pentru redactare. Și am făcut o selecție împreună de 40-35, după aia am mai adăugat noi câteva, pentru că ne-am dat seama că e mai ok. Iar rolul meu a fost așa, pentru că ea când găsea informațiile, se ducea, făcea materialul și avea o bucată din 91,
da,
și avea o bucată din 95, una din 2010. Și nu erau, evident că nu erau, da, nu erau în ordine și atunci a trebuit să le urmăresc mai întâi, să le grupez geografic, am zis, first of all,
da,
așa ar trebui să fie treaba, după care să le iau și un pic cronologic. Și în momentul când am dat drumul de asta, a durat luni de zile. A curs povestea atât de frumos că și m-am dat când a văzut cât cartea în seara care i-am dat-o, m-a sunat plângând, lucru care m-a emoționat peste măsură, pentru că primul lucru când lucrez la o carte de-a Luciei Hosu Longin este reacția dânsă.
Da, da.
Deci eu stau așa, Doamne, dacă nu-i place ceva, dacă nu... Iar de când am lucrat noi Pitești împreună și...
Adevărul e că, vezi, uite, o chestie foarte interesantă, că mama care totuși a lăsat în urma ei o arhivă video impresionantă.
Impresionantă, da.
Iar memorialul are în palmares o sumedenie de premii interne, nu mai are sens să mai vorbim, dar inclusiv internaționale, premii, da, în zona de film documentar. Pentru ea este cel puțin la fel de importantă și reprezentarea asta sub formă de carte, pentru că totuși este o femeie care a terminat literele, este o femeie care toată viața i-a citit și are atracția asta absolut extraordinară față de cuvântul scris pe hârtie. Indiferent, ea în continuare scrie comentariile cu pixul pe hârtie, nu are treabă cu computerul.
Păi nu, dar asta, una este să te uiți la 40 ceva de episoade,
da,
și alta este să, adică mă refer și la publicul larg care nu are timpul și nici dispoziția necesară să stea să urmărească 40 ceva de materiale.
Ea ține, ea este, da, cu suflet, da, păi... deși este un om de televiziune, ea a ținut foarte mult la chestia asta, în memorialul să apară sub formă de mai multe cărți scrise.
Avem deja în serie, avem interviu cu Pacepa, singurul interviu pe care Pacepa l-a acordat unui jurnalist român vreodată, avem cartea cu povești de iubire în infern apărut anul trecut, avem reducarea de la Pitești, care
avem,
cred că acum...
biserica încălcată, da, împlinit distrusă, avem partea cu marii români.
Oamenii mari care au făcut România mare, da, și reeducarea de la Pite și credința nepieritoare sunt momentan epuizate.
Mă refer la titlurile care au apărut la hiperliteratura și care întregesc această serie a memorialului în mod natural și chiar foarte, foarte frumos.
Le-am amintit pentru că voiam să zic că dintre toate, fiecare carte, la mine a fost așa, când am început să lucrăm acum, cred că 5 ani la... Primul, eu văzusem câteva episoade din memorial la vârsta mea, nu, nici nu era normal să fiu pasionat, știi, de așa ceva. Vă dați seama că primele cărți m-au tăvălit, cum au ajuns cei din Terbelii și înainte în închisorile comuniste. După aia, cartea care mi-a dat-o cel mai tare la temelie a fost Reeducarea de la Pitești. După care a venit Poveștile de iubire din Fern, am zis, n-am crezut că vine ceva mai emoțional. Și eu de fiecare dată, când spun chestia asta,
știi, e o scară pe care tot urcăm.
Ia-o pe asta.
Eu spun că din punctul meu de vedere, apropo de impact și exact cum ziceai tu, știi, descentralizarea asta, pentru că mama, da, într-adevăr, într-un an își face câteva planuri în funcție de ce filmări. Aici, domnule, anul ăsta facem asta, anul următor vedem ce se întâmplă. Pe mine m-a impresionat foarte tare marii români care au făcut România mare. Adică, odată pentru că am aflat despre niște oameni care chiar nu știm ce rol au avut în istoria pe care ar trebui să o învățăm la școală,
da,
cât
da,
de
da,
mari
da.
Oameni au fost. Și acolo când citești de la Pedatul, de oamenii care știau 10 limbi străine, care ținau finanțele țării, care se
duceau
și la cel mai înalt nivel.
Elita care a fost stârpită.
O elită care era... Da. Cum spun față la cine uităm, că așa mai există niște elite, da, pe care le vedem, din păcate, bradele. Da, și nu mă refer la firma Elite. Așa, dar atunci elitele astea, repet, asta m-a impresionat. Erau niște oameni, le citești biografiile și îngenunchezi, adică, și vezi cum au fost tratați, cum și-au pus toată forța, tot ce au putut ei să facă în slujba acestei țări. Bun. Evident că cu câștigurile logice care erau, dar fără să țină cont de partea financiară, luptau pentru țara asta și au făcut momentul 1918, care cred că ar trebui să fie discutat la școală un semestru, nu știu, un modul numai 1918.
Da, cum a fost pus cap la cap momentul.
Cum a început,
da,
cu Bucovina, cum a început, da, că multă lume nu știe că noi ne-am unit mai întâi la începutul anului cu Basarabia și Bucovina. 1918 decembrie, ziua națională a României, de fapt consfințește unirea cu Ardealul, dar munca a început la începutul anului, deci era primele unire a fost importantă în Basarabia și Bucovina. Și atunci, și când am văzut cum au sfârșit acești oameni ca ultimele gunoaie în pușcările comuniste, maltratați și chinuiți și aduși la o formă de subumanitate. Asta pentru mine a fost ceva, și erau oameni de 70-80 de ani.
Da.
Ce nevoie mai ai tu, sta? Dar ai nevoie tocmai pentru a închide lumina total.
Da.
Adică arăta că nu ești în stare de niciun fel de iertare și chiar acum citesc o carte despre, citesc de fapt mai multe cărți despre perioada asta interbelică și momentul 23 august 1944 și citesc cum era Groza în pușcărie. Deci Groza, celebrul Petru Groza, care a condus România în pușcărie, avea liber, avea bani, mergea și mânca la restaurant. Venea Maniu și îi zicea: cum vă simțiți, domnul Groza, sunteți ok? Îmi permis să vă trimit o sticlă de șampanie să beți, aveți nevoie de ceva de mâncare? Și când Groza a devenit șeful țării și l-a băgat pe Maniu în pușcărie, l-a făcut pe Maniu, a murit ca ultimul animal. Adică, efectiv, lucrurile astea ar trebui să se știe. Și noi încercăm să facem lucrul ăsta, iar tu, prin colecția pe care o promovezi, faci lucrul ăsta.
Ce vreau să zic, că, având în vedere câte au făcut comuniștii atunci, ideea că n-am avut niciun fel de reacție noi, ca
în
general raport, e îngrozitoare. Și atunci vine o astfel de carte care spune, bă, nu. Nu că au fost reacții. Unii spun despre partizan și despre poveștile lor că ar fi coloana vertebrală a României sau a istoriei noastre de atunci, și pe bună dreptate, nu că am avut reacție.
Da.
Am avut o reacție, dar și ea a ajuns să fie stârpită. Îmi plac cărțile de genul ăsta, două secunde, pentru că, vezi tu, când nu ai modele, o tradiție în spate, așa ceva, automat, văzându-te ce se întâmplă și acum, unde cred că am ajuns la un subnivel greu imaginabil, da, vreodată. De...
Eu care votez din 1990, am fost pentru prima oară, făceam 18 ani în 1990, am fost la primele alegeri cu Biliescu, Rațiu și Câmpeanu, eu nu mi-am putut închipui vreodată că suntem aici,
da,
că ajungem aici. Da. Nu, sincer.
E, mergând pe firul ăsta, descoperi o altă istorie, descoperi o rădăcină a ta care îți lipsea și zici, băi, stai că noi eram și așa și cu astfel de cărți mie. De-aia mi se par foarte importante. Am spus și în prefața cărții, poate sună așa un pic pompos și eu general mă feresc de elogii și cuvinte astea mari, dar cred cu tărie că demersul unui asemenea proiect are și rolul de a ne întregi arborele genealogic. Pentru că aflând despre tine lucrurile astea, că fac parte și din istoria ta, afli, nu știu, ești mult mai, nu știu, mult mai puternic, poți vedea altfel lucrurile.
Da, uite, asta mai vreau să mă adaug apropo de cum erau duritatea cu care a avut loc represiunea, apropo de Elisabeta Riza și Marina Chirca. Rezistența armată din Carpații Făgărașului, cătăcetul de Făgăraș, a fost cea mai lungă încleștare dintre partizani și regimentele de securitate aservite puterii comuniste. Reduta lor a fost ultima cucerită. O cană de apă de a fi dat unui fugar de aici însemna adeseori condamnarea la moarte. Și totuși, cu mii de jerfe, țăranii au adăpostit pe luptători, le-au dat alimente, haine, arme, date prețioase despre mișcarea trupelor de securitate și adesea un loc de mormânt în grădina lor. Câte merinde de drum au pus pentru fugare din munți femeile acestui colț de țară, nu se va ști niciodată. Nepoata liderului țărănist Gheorghe Șuța, ucis de comuniști în 1948, Elisabeta Riza a fost o eroină a luptei anticomuniste din Carpații Făgărașului. Împreună cu soțul ei a sprijinit activ grupul Arsenescu Arnăuțoiu. A fost arestată și torturată de autoritățile comuniste în 1952 și 1960.
Avem material despre Riza, pe Zaiafet, făcut de mine.
Și aici.
Și avem și despre, oricum mai avem și despre rezistența din munți în,
și
pe vremea tovarăcilor, PVT, în seria PVT.
Și avem ca și carte în povești de dragoste, apropo de femeile care au luptat în rezistența din munți. Da, este o bucată de istorie pe care eu sunt foarte fericit că reușesc să o pun între coperțile unei cărți. Din păcate pentru noi, sunt convins și știu că această istorie nu se va învăța la școală, cel puțin nu cred că voi prinde eu momentul acesta, și sunt la fel de convins că cu fiecare an care trece ne vom îndepărta din ce în ce mai mult de acest deziderat. Din păcate, cred că devenim așa un pic și contra curentului, pentru că vedem ce se întâmplă în Est și vedem cum ni se vând fel de fel de narrative cu marele prieten de la răsărit. Deci ceea ce facem noi, ușor, ușor să nu devină, cum să spun, anti-stat, știi? Doamne ferește! Avem o veste bună de alegerile din Moldova,
da.
Unde Maia Sandu este nou președinte, deci este un lucru bun. Dar, da, nu am văzut, adică vorbeam cu mama de foarte multe ori, în afară de ajutorul extraordinar pe care îl primește de la televiziunea română, aceasta apropo de mâna de lucru, ca să zicem așa, de colaboratorii cu care ea lucrează, operatori, montori și așa mai departe, în rest mama n-a primit niciun fel de ajutor de la organele, să le spunem așa, ale statului român. Bun, arhivele securității, CNSA și așa mai departe, pentru că erau obligate, n-aveau cum să nu lase să intre și să afle. Dar nu a existat, de exemplu, nu știu, eu cred că știu bine, nu știu, un fond de la guvern să se nască o chestie de genul ăsta.
Cum ar fi fost normal?
Doamne, uite, hai să studiem, să vedem.
Și având în vedere că ceea ce face Lucia Hoss este unicat.
Da, adică să existe niște fonduri care să fie promovate, să facem proiecții în săl de cinematograf, să, nu știu, tragem cărțile astea în 50.000 de exemplare, în 100.000 de exemplare, să le dăm în toate bibliotecile României.
Da, da, da,
asta ar fi trebuit să se întâmple, statul ar fi trebuit să facă treaba asta, dar din păcate nu face și nu neapărat numai cu cărțile mamei mele, sunt o sumedenie de alți istorici care intră și activează în zona asta a rezistenței și a perioadei de rezistență 1945-1960, să spunem așa, și cu tot ce s-a întâmplat atunci, și nu primesc, e numai din ceea ce știu ei să facă și ceea ce pot să facă, la fel ca și mama care are o vârstă și care muncește în continuare.
Mie îmi place că sunt destul de mulți tineri istorici care merg în continuare pe ușile deschise de ea.
Da.
Pentru că ea a intrat pentru prima dată în închisori, în în lagăre, dacă am putea spune, și s-a dus și în munți după, după partizanii ăștia și poveștile continuă. O mare parte dintre ele, uite, și pe Zaiafet, dar da, nu numai pe Zaiafet. Repet așadar, partizanii, da, o istorie a bravilor. Pe copertă sunt trei poze, grupul de Cebal, grupul, nu cred că de la Arnăt, un grup din Bucovina și un grup din Dobrogea, care am reușit să-i cizelăm așa cât de cât să eu. Pozele sunt foarte vechi din arhivele securității. Sunt și fotografii, cam cu toți actorii principali. Nu am pus cu nimeni din ceea ce a însemnat ori instituției, da, statului, da, represiunea absolut deloc. Cartea abia ce a apărut, o găsiți evident la prietenii noștri de la Libris.ro și lansez și o întrebare la final, pentru că discutând cu Teo acum ceva timp, urmărim filmele noi care au ieșit despre cu și despre comunism, filmele noi artistice care sunt destul de apreciate. În mare parte nouă nu ne-au plăcut pentru că nu respectau anumite chestii istorice pe care le considerăm importante. Și ne-am gândit să facem un podcast exact pe filmele românești apărute în ultimele 5-10 ani despre comunism și spuneți-ne dacă vreți să facem chestia asta, că ne-ar încuraja în formula asta să luăm filme în parte și o să ne luăm la înjurături.
Ar fi interesant și cred, că, da, și cred că dacă găsim un feedback pozitiv, și eu cred că găsim un feedback pozitiv, pentru că mai ales în ultima perioadă au apărut niște filme care au luat și niște premii și ies un
filmele
pic din...
Filmele ne fiind rele,
nu,
dar...
Nu, ies un pic din, cum să spun, linia asta așa cu care ne-am obișnuit, cu ciorba mâncată în 8 ani și cadre, un pan care se desfășoară în 5 zile și așa mai departe. Au început să mai joace și ei în viteză, au început să înțeleagă cum se filmează și pe afară, cam târziu, dar e ok. Însă eu nu dau nume, vorba lui Caragiale, am fost la ultima producție de acest gen cu niște prieteni și am avut niște discuții foarte aprinse.
Deși da, am avut unora le-a plăcut, unora exact, le-a plăcut.
Toți suntem în aceeași zonă politică, să spunem, adică avem aceleași credințe și speranțe și năzuințe, dar uite că la exact, filmul respectiv am înțeles fiecare
cumva
altceva.
Și la filmul cu Sibiu, da, și la filmul cu Radio Europa Liberă, cu Mega...
Da, cu emisiunea.
Cu emisiunea, îmi scapă... Acum zice, mă...
Da.
Metronom.
Metronom, da.
Ei, eu când m-am uitat la film, am avut mari,
da,
obiecții, citit anumite cărți, fiind editorul cărții Istoria Rockului în Comunism,
da,
și mai departe. Nu că filme și ideilor ar fi fost da, slabe, ci că s-au interpretat, părerea mea, foarte ușor anumite lucruri
eu,
care
da, eu sincer,
erau dure.
Ca linie generală, da, cred că filmele astea, dacă se uită la ele un puști
care nu știe,
care nu știe despre ce e vorba, nu-și face o părere obiectivă.
Scena din închisorilor de la Pitești, unde se spune Tatăl nostru.
Și se cântă.
Și se cântă. Și noi avem mărturii în care îi puneau să-l facă pe Iisus sau pe Maica din Rahat și trebuiau să-l mănânce blide cu urină.
Da,
deci numai dacă îndrăzneai.
Ei spun că făceau asta și se strângeau, da, și dar vorbeau între ei într-o nu că șoaptă, era ceva care...
Șoaptă în gând.
În gând, știi? Adică apropo de capacitățile extrasenzoriale pe care unii le-au câștigat. Așa s-a întâmplat și cu Coposu, cu seniorul care ajunsese după 6 ani de izolare totală într-o celulă, să știe din ce parte vine gardianul de la o distanță de niște zeci de metri. Adică în liniștea respectivă el știa, nu numai că îi auzea pașii, știa din ce parte, dacă vine din stânga sau dacă vine din dreapta, ceea ce la momentul respectiv conta foarte mult, că nu știu de ce, dar conta. Adică, apropo de cum mi se dezvoltase auzul și așa mai departe. Adică eu asta am o problemă, mulți mi-au zis, doamne, s-a datat cumva așa, că e greu să le arăți numai mizerie și da, pe de altă parte...
Da, nici da, să îndulcești, da. În dacă vreți să facem podcastul ăsta, ca să nu le începem acum, îl facem cu mare drag, pentru că ar trebui să și revedem toate filmele, uh-huh, ca să le avem proaspete minte.
Cu creionul și hârtia lângă.
Vreau să închei cu o singură informație. În primul rând îți mulțumesc că ai venit. Avem așa. Între 1948 și 1960 au fost active 1196 de astfel de facțiuni, iar tirajul, care apare, mai la hiperliteratura trece în tirajul pe carte, este primul tiraj, este de 1196 de exemplare, către un exemplar pentru fiecare grup de rezistență din munți. Mulțumim frumos că ați fost alături de noi și ne mai vedem!